إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تميبزا ويجتي الله سبحانه وتعالى تمسبا أسوك ساسلني مليمبي كمبك محمدي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين تشاقين مماسو نيشافايو إشابانا بأي سلايلي ورفنيما Wokuona Firaun bo beisabatia bamanya obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala jebali ne babeera abaddu abalungi nga bwe baali bateekeddwa okubeera oba nabo bakwata ekkubo lya Firaun liyaliko bal oluusi ne babeeranga n'okuliyitako baliyitako n'olwekyo wetuli twabadde tulaba ekyafaayo kya Malika Saba omukyalo ono eyali kabaka w'obwakabaka bwa Saba ng'erinnya ayitibwa Bilqis erinnya ly'omukyalo oyo ayitibwa Bilqis nga Saba bwakabaka bwali mu mambuka g'eggwanga erya Yaman mu kifo olwaleero ekiyitibwa Marib era nga obwakabaka obwo bwatambula ebbanga Allah n'abawa ebintu bingi obaolyawo oluvannyuma lw'okubeera nti nno baali basiramuse nga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala nebewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala olwewaayo olw'amaanyi oluvannyuma Allah n'abeeranga yabawa ebyengero ebiyitirivu omwali ennimiro eri gye twalabako naye bwe baakyusa nga bwe kitera okubeera nti eminembe bwe gitambula abantu batera okukyuka ne bava ku ekyo Allah kyeyali yabateerawo mu iman n'okugoberera ababaka be ne bafuuka baamawale ne bawunzika nga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye akyusizza obulungi bwe gye bali Allah yagamba nti fa'aradu fa'arsalna alayhim sayla al'arim wabaddalnahum bijannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamti wa athil wa shay'in min sidrin qalil oluvannyuma bwe baasenguka nga bwe twalaba ne bagenda e Madiina ne bava mu kabira ezo ebbiri eya Aus ne Khazraj nga bwe twalaba ensonga eyo kaakati nga tuzze wennyini we twakoma omukyalo ono yagamba kabineeti ye nti abange innal muluuka إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بيبيبو زاكو مغامبا متاكو چواندي كوشنو سليمان چامبيريزا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم موغيرا چيكو چواندي كوشنو بلي باكو بميكونو كوشفوبا فغا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وتماني بلونجي نيو tuli bannanta miggwa era bwe tuyingira eddwaniro enfuufu ebuna mu bbanga wal amru ilaiki naye okusala okukwo gwe n'abakyala fanzuri maatha taamurin ky'otulagira ffe kye tugenda okukola omukyala ali mugezi n'agamba nti innal muluuka idha dakhalu qaryatan afsaduha wajaalu aizzata ahliha adhilla wakadhalika yafaalun. Mubyo kuiga bitwaiga mochafayo oba munkola yo muchale oyo mulimu ekyo kuiga chetako nako oba twachiko nako naye ndoza tukijeyo nebigambo ebigamba nti mubikabya amanyi mulimu okumanya obunafu, mubikabya amanyi mulimu okwemanya obunafu. Kasita wemanya obunafu guli kirimanyi. Ate mubikabya obunafu mulimu obutemanya bunafu. Ekyo kika mubika byaki byobunafu. Singa omuntu amanya nti butuufu onajja kumbetenta, kale wadde ankoze bubi anjazaamanyiza, naye ate okubeera nti anjazaamanyiza biri ate n'agattako n'okumbetenta, kale n'okulima n'ogera n'oweggalira mu njuuyo oba kirimaanyi. Oyina emitawaana gy'obadde oyinza okutuukako nga weewanise ng'ate ogiwonye ng'okutte kuba erifaanaganako bwe rityo. Kakati omukyala ono yamanya nti Sulaimaani kasita bagezaako okumwepampalikako ajja bakomyayo, n'olwekyo n'asalawo amuweereze ebirabo, era ebirabo ne bigenda. Bwe byatuukayo ate Sulaimaani byamunyiiza bunyiiza, atumiduna ni bimal fama atani Allahu khairun mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Mbagamba kusilamuka Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin, atemwe mumpereza bulabo owekitiibwa Allah biyampa bingi okusinga buno bwe mumpa. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, twajjawo faida wano ng'eva waseeka Jaafar ti nkola y'abantu kuva dda okubeera nga bazikiza daawa ekoola abantu okubazza eri obulungi. Kaakati abantu bano baddayo ne bagamba n'abakyala nti aa oli tayina nguzi gyakwata, ensonga gyaliko ajagalanga bweri, n'olwekyo imma tukwate mangu ebyangu tugende tumusinkane nga tanna tugwamu wano n'ebitonde biri bye tulabyeko, amajini tugasanze geetala, ebinyonyi byetala, buli kintu kiri mu kumuweereza, ayogera n'ebitali bantu. Omutawaali bino bye tuwulira bulijjo obuwulizi ffe tulabyeko n'agaffe. K'omukyala embeera bwe biba bwetyo bw'efaanana, ka nkwatemu ebyanguwa mbeere nga ŋŋenda okumusisinkana. Nga bwe twalaba yaleka Hiraasa, yaleka obukuumi. Omukuumi bamuyita Haris, obukuumi buyitibwa Hiraasa. Yaleka obukuumi kwetooloola obwakabaka bwe kubanga nnyinimu agenda kufuluma n'abakungu, n'olubiri n'aluteekako abakuumi abakuuma awo wonna, hatta n'okkakasa nti namulondo ye eyali ey'ekitiibwa, eyali eyatuuka n'okutendebwa n'okkungirizibwa ekinyonyi, yagiteekako abakuumi basigale nga bagikuuma. N'akwata safaali nga ayolekera eri Nabbi Sulaiman alayhi assalaatu wassalaamu, kilomita 12 mmeka mu 5. Nabbi Sulaiman yamanya omukyala ono enteekateeka gy'ali mu kkola ey'okutambula okujja, kyeyava alagira oba n'abuuza kwabo abaaliwo ani amuleetera namulondo y'omukyala oyo. Ifuritu minal jinni n'egamba nti nze nga tonnava mu kifo kyo nga njereese. Ate jinni ddani erigamba nti nga tuliawo nga tonnatemya nze nga njereese, abatannatemya ng'eryawo etudde. Wama qadarullaha haqqa qadiri, abantu tebaagulumiza Allah mu butuufu bwako mugulumiza, nga baulama babira bavunula aye bagamba nti yaani ma azzamullaha haqqa ta'dhimi, abantu tebaagulumiza Allah mu butuufu bw'okumugulumiza, bwe kibeeranga mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala byatawaana. Byatakola atya? Byatawaana. Kubanga Allah tuwaniya zi malaika ze. Allamahu shadidul quwa. Awaana ani oyo? Jibril alayhi salatu wassalam. Naye amajinni ebitonde ebya wansi ku bantu. Kubanga abantu ba waggulu ku majinni ittifaqan. Tekiriko khilafu baina al-ulama. Ti abantu ba waggulu ku majinni. Khilafu eri ku ki? Eri wakati w'abantu ne ba malaika. Dani abasinga ekitiibwa n'enkizo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Taban enkizo yogerwako wano eri wakati w'abakkiriza mu bantu ne ba malaika. Amma abakafiri mu bantu abo tebaliko question mark nti ba wansi ekiyitiridde min ardhali al-makhluqat. Kubanga bayina n'obwongo ne batabukozesa kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mathalan bannabbi ba Allah abalongoofu mubakkiriza nezi malaika baani abasinga enkizo khilafu nnene wakati wa baulama. Abamu bajja ne bagwa ku saidi ya ba malaika, abalala ne bagwa ku saidi ya abantu. Walikulli ta'ifa dalil, nga buli saidi eno obujulizi bweyesembeza kino si kyekifo kyabwo okubeera nga tubugaziyako. Kakati abebitiibwa tubaye tugamba nti bwe gabanga amajinni amanyomofu agatatuuka bantu kitiibwa, Allah yagawa obusobozi obukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo, kitegeeza nti ejinni eryo lyadduka kilometers 15 mu lutemya lw'eriiso. Kilometers 15 mu lutemya lw'eriiso. Mu kugenda tiina kye lyetisse, mu kudda nga lyetisse arushun azim, namulonda eyaki? Eyamaanyi ey'ekitiibwa. Kilometers 15 mu lutemya lw'eriiso. Ekya kitugamba ye Allah subhanahu wa ta'ala. Olowooza lwaki Allah atugamba ebintu bino? Kulaga nti ebyo bitonde bye kakati ate ye nyini kubitonda afaanana atya? Tabaraka wa ta'ala obuyinza bwe bwenkana ki? Bal ebitonde ebyamaanyi ebyenkizo nga zi malaika zirina busobozi bwenkana ki? Era abantu bwabeeranga baakusinza nam baali badde basinza ba malaika emirundi emeka bwabeeranga basinza amajini? Bal bwabeeranga basinza ebigali, bwabeera basinza ejjinja eriryawo kubanga lirabika ng'eririko omutwe gw'omuntu, omuti ogulya mukubanga gukulidde mu myezi ena, mukubanga gulinga oguvunamye, mukubanga gulinga nga gwekolamu gulina kasheepu ng'omukyala asudde omwana ayonsa n'ebirayifanako bwe bityo. Mu ebyo sitaani byawundira abashiriku nga byava kubeera nti nno tebaagulumiza Allah mu butuufu bwakumugulumiza. Kale yo mutonze Allah obuyinza bwe n'obusobozi bwe bwenkana butya? Arushi omukyala etudde wali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Shee Muhammad olaba otya? Tutandikirawo naam twakoma ku aya ki? Naam naam ana atika bihi naam qala nakiru laha arushaha anbatalikira insha Allah. Naam tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
قال نكروا لها عرشها مبيكو بمجوسة بتونو تونو كو ندبك يعرشيه يلينا يبجولو بلي بيانجاورو mukaseera katonotono Nabbi Sulaiman n'alagira abakozi be amajinni babeerenga babaako bye bakyusa ku arushi y'omukyala ono ng'omukyala ono tannatuuka. Kabula ayyatuuni muslimin, kitegeeza nti alina amawulire nti balimuko bakola batya bajja. Naam.
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
فلما جاءت أمشارون بيتوكا ewa Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam azina abantu be nga tuwali nsonga yonna ebaleese wabula bazze basiraamu, bazze baki basiraamu era imaani yebaleese obwakabaka obulala obwagaananga ekyaddiriranga kwabanga kubulumba. Omukyalo ono bwe yatuuka Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam kyavaamu buuza nti ahakadha arushuki, gundiyo namulondo yo gyobadde otuulako eri mu bwakabaka bwa saba ifaanana ng'eyo? Ko omukyala kaannahuhu, mu butuufu bwe gitunuulira erabika nga yeeyo. Genda maaso.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
ومشار يا جامد كأنه هو عرشي إلينغانغا ييو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. نبي سليمان عليه الصلاة والسلام أجامد يعتن الله سبحانه وتعالى yali yatuwa bingi ebisinga n'ebyo ono omukyala bye yeewuunya okutuuka wano n'asiŋŋaana nga arushi ye gye yalese eri agireseeko n'obukuumi n'ebirala bifaanaganako bwe bityo, ate agisanze eno n'agisanga ng'erina n'ebisobodde okubeera nga bigikyusibwako, taban of course nga bijongera bulungi so si kubeera ng'ekola etya ebijja. Kaannahu hu wa utina la ilma min qabliha wa kunna muslimin. Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam alaga obulungi n'ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yamuwa okubeera nti yali yamuwa bingi abantu baabeeranga eri nga balowooza nti nno be bakola eby'omutawaana era nga arushi eno gy'alina alaba tiwali asobola kuba na kintu kya bbeeyi kifaanako bwe kityo agenda okutuuka nga Sulaiman ajongeddeko n'ebintu ebirala nam ebitaagiriiko kyokka ng'agirese mu mbeera eraga omukyalo ono nti ya arushiye. Kaannahuhu wa utina la ilma min qabliha, yani Allah yali yamuwa okumanya ku bintu bingi era nga yamusobolesa okukola ebintu bingi awamu n'ekyo wakunna muslimin, nga tuli basiraamu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno abantu ba gharubu ng'olwaleero embeera gye tulimu aba west obwongo obubalaga nti omuntu alina obusobozi obukola eby'omutawaana, alina obusobozi obukola ebintu ebyewuunyisa, alina obusobozi obukola tekinologi ow'amaanyi kamogo ate okubeera nga yeefootoola nti munnaddiini, kamogo okubeera nga yeefootoola nti musiraamu, kamogo yaani alina kubeera omulihid, alina kubeera awo ani mawali, alina kubeera ng'ebyeddiini yabisenguka, alina kubeera nga era baddaali kati olinga ataasoma wenna, oli rigid ku ddiini olinga ataasoma wenna, olinga ataasoma. Ge makulu agali mbigawe Nabbi Sulaiman wano azaye ntegeera efaanaganako bwetyo. Wa utina la ilma min qabliha, Allah yali yatusitula dda ng'eyo irimu tugirina mu bungi okusinga gye baali balina awamu n'ekyo wakunna muslimin, nga tuli basiraamu. Ekitegeeza ki? Timunnange gwali eyo kubanga oba oliawo abasiraamu Allah basobozesa ne batambulako ne bawangaalako mu mawanga ag'abasiraamu. Yataajabuna kulla lajab, beewuunya okwewuunya okw'amaanyi nga balaba omuvubuka mbu kubanga ayina akamotoka kavuga kabukadde 3-5 bamutikidde diguri yaina omulimu gwakola kati bamwa kakaddekamu emitwalo abiri ng'ensonga emufudde atakyafiitinga bulungi mu basiraamu afa ku ddiini era nga omulabi embeera yakakanyala kakanyala akola atya atambula yakaga kaakati ne balaba ate abantu b'oyinzoga nti bannaggwa dda na abalina ensimbi empitirivu nga ebyo babeera ku asufuufu al uwal nga ebabeera ku nyiriri ezikola zitya ezisooka baddokita naam kino kyenjogera atamanna neegomba okubeera nti abasiraamu abali eyo bakiraba oba bakimanyi ngaabo amaseeka abali wano bwe bakimanyi tulina dokita muyita Muhammad Jaafar naam bamaseeka abali wano nkakasa bamumanyi bulungi naye bw'ogenda toyingira wuwe naam okujjanjaba okujjako omusanga akutta omusafu agumbuza mbuumuza kukola ki kwogera naawe na biki biweetaaga nakinakinakinakina era bwamala bw'ofuluma agambye bagenda bakebera omusaayi omale bw'ofuluma ogenda okudda omusango gwe gumulimu ki gwe mulimu ngalo okuba entantono nnyo waliwo omusajja muyita Abdul Qawi yakola mukhtabar yali mu labu naam omusanga eva abeera ne Qur'ani attafsiri muyassar eno Qur'ani kuliko omusahafu nga kuliko ne tafsiri toyingirayo okujjako omusingala byemulimu ki byemulimu ngalo naam waghayruhum kathir ama bananyini bizimbe bananyini zi supermarket nini bananyini biki bananyini biki hadith wala haraj ngobulamu bwawe kugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala okubukulembera mu maaso kusafira esooka oba ey'okubiri ofuna ka chance n'otuukanoga ya rabbi kakati nze nalibadde eri ono yagwana okubeera luddawa naye nga akusaabaka nakulembera ku safira esooka n'ogamba ya laita qaumi yalamuun singa abantu baffe babadde bamanyi obunyoomoofu obuli ku muddu okwesamba amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kubanga ayinako waatuuse mu kumanya oba mu busente oba nti mulangira oba nti n'ebirala ebifaanako bwe bitumu ebyo ebiguumaaza abantu ne babeera nga bava kubeera nti nno baategeera ani eyabawa ebyengera ebyo nga baaligwanidde okubeera nti gye bakoma okufuna ebyengera gye bakoma okufootooka yaani okubeera abawansi n'okwenyooma n'okwetoowaza nga beetoowaliza musidiiha wa muriha owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yabawa ebyengera ebyo genda maaso
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين
ومشارونو علينا بيتو بيا سينزانغا ابيتالي الله توابي لابي نغا هد هد ابي روبا ومشارونو يا سينزانغا انجوبا نابان توبي نغا بسينزاجي نغا بسينزانجوبا انجوبي nga yamulemesa sheitaani yagibawundira okubeera nga basinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah naga nti innaha kanat min qawmin kafirin mazima ddala omukyalo oyo bifo nga tannajowa Sulaiman okusiramuka nga bwe tugenda okulaba mu maaso omukyalo oyo yali mukafiri innaha kanat min qawmin kafirin yali mukafiri n'abantu be abasinza ebitali Allah nga baki nga bakafiri eyo aya eri emu ku ayaati empitirivu bw'obuuzibwa bw'omusiraamu nti bujulizi ki obulaga nti omuntu yenna asinza ekitali Allah abeera mukafiri ng'odduka emisiri ng'ogenda mu surati Nnamul aya yakumeka ssebo aya yana musatu mugati Allah yagamba nga ayogera ku malika sabah Balqis tuwasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin omukyalo ono yali mukafiri yasinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala iruso okudduka emise n'ogenda musurati almu'minun weekomera ddala Allah yagamba nti waman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون نعم إنه لا يفلح الكافرون أي جامبيتيا أوينا أسينزا منا جنبو بيران غني الله ويجاك انتي ومسينزا ويجاك كجمو بايو كويد التياري كانزو ولنا جنجا جاوزو مرلي مرجع مكارباندا ولنا مناجيرو جوبي ياكا ويمبا bwemuto kamugundi mu nsonga zaki mu nsonga za abasilamu oli mutesa mulungi akaboxi goka kwato luvanyuma lejuma mwe basule ebinusu abasilamu bakubirize bavaho kujuma muyitiwange olwechi emisana ensonga z'obusilamu olaga nti oli kumwanjo nnyo nayenga wansi w'ekitanda boyisa yakeyo kakona kachi kakona kabba kalimu ensonga za abalongo obanga oyina iki entanga mumuli yange tangire bizo kwingira muchi mu nyumba obanga gwe ejirikiti tolitwalange emiti emichi emirala olabalirimu amanyi agenja uru obanga walwo kibakulagirira anti agwe bakemindi tula kugundi ku machaba ntunga au matutu maga soka kwate mindi otulao gundi kulubalaza utandiko kulamiriza disco jiite bulichika chota ufuwe bulichika chota ngariske eyikanga wahakadha munnange ne bw'obeeranga weejaga erimbi obusiraamu naye nga neeno bwotyo bw'ofaanana tobeera musiraamu era ebyo tebikiikirira tugaa nti bino byenneejaga eno mu muzikiti ebeera kafaara kafaara tukire tutya kwegamba mutango gwakiri ate kyensobi eri kuba kati wano wali ndi mukwetaasa naye ate wano nokulaga katula naye nkola ntya mwagala obwe bukafiiri bwennyini allah yagamba تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر أويو الله تجمي ومن لا يعبد الله تجمي تعطوا أويو ناتا سينزا كو الله أغامي أسينزا الله ومرأي بيجاق مزكتي أها نيجا مع الله إلها آخر آلنا يو نيبي لنا يبمفورة بيزي تتجريكا كبانغا يحجة يا مشيركو نفك تونا كمو ماني ممروز تتمو ماني الله تيكو تونا كمو ماني Allah yakutonda kumwaula mu kumusinza. Tiyakutonda kumumanya. Tiichimanyi katonda jali. Tichigasa na kamuna akeddagala. Kitawo bo mukafu walido kumanya nti yakuzaala. Atenga legiensi yo ya muliranwa. Kitegereka? Muliranwa byonna rights za kitawo waziwa muliranwa. Ningo omumanyi bulungi nti ekitawo ate kikwongera na bukafiri okuba nti omumanyi. Chikuongela na bukafe kwa nchi umanyi katonda, ya kutonda, ya tunye senkuba, ya kutonda. Echu techike ndeza kuku bukafe, katonda fe tumumanyi. Tumunzo kutu katonda tumumanyi. Eyo ye kima yu bukafe. Jidalira ganti no, ate gojonjo bade mbukafe. Luwachi, bobo mumanyi intijari, olina kube ilango, bulambobo no bole kezani. Allah subhanahu wa ta'ala ika. Chitakele kecho. Na yu kumanyi anti wali. Ate nobeeranga ebibye wabikwasa rubale ebibye wabikwasa masitani ebi wabikwasa ubuntu ntubo naka ntuko naka akatagira nimwe murohoza njuchi zino kujja mu kisasi zino zazewozoka zazewozoka gwanya gambia zazewozoka Allah yazileseyo ulide bulungi obuyibwo kujja wano mumuroza bweresebuka ani yagebweresebuka Allah yabuleseyo Uli deburunji. Gwa chikuwe chikususeko. Ewe jebube era gwa buteka yo. Hira Allah ya bulisi na wano. Siwe chidi. Norecho yo mshiri kubula mbwe. Kwanuza mbundu kutategiri kika. He walu wata ina jama. He walu wata ina jinsibuko. Walu wata ina asibuko. Umutunaka afuri ya Allah mburu kuba ini asibuko. Uli deburunji. Walu wa mkuba nene mu government. Mkuku na fudara. Yagenda ko video mleta. Aliye yombi sozi sozi. Alimu mayinja, gira, saba, akora atia. Muneno vannambi, vannamba bili, vannamba sata soka wawo. Kakati, tuge ndo kuraba, vannama uli, vannamu nenya. Yagani, ani hata ina java. Walu hata ina java. Wallahi nga webujuli zibualina. Bwawe nsi, wacha abadi, afude kukatonda. Nagindi, mugayinja, jabadi, jibamu lagiri, walichi. Kati, hatha huwa. Aino abbalal obunno bwe obuze obwekike kyaki ekyawaggulu kakati tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala mu ayeno ne ayeri muswati al mu'minun
Ne ayati nyingi ziri mu Qur'an. Bujulizi. Bwo omuntu yenna asinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu atasinziza akoddala Allah mu bujulizi bwa aya eno. Kitegereka. Eya malika saba. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Temuli bujulizi baganti asinza akone ku Allah. Wabula asinza anjuwa mahadha. Kitegereka. Atagama nti anange nejaga temunda ba mu nsonga z'obusilamu. Ani yawaitaka. Ani yawaitaka. Muzeno mtukafu waze. Mujano tufula wa kafiri. Guno mzikitani ya guwayo. Sifatu wa waetaka. Tukati wakora nyo. Webali. Ne inna allaha mazima wechiti wa Allah. Layansuru hadha din. Aswadilo kutase din yeno. Birrajuli lfajir. Wafiri waya. Birrajuli lkafir. Aswadilo nyo kuwalile din yeno. No msajyo mchi. Omkafiri. Ngabu wala manti. Nabi wa Allah subhanahu. Ngabu wala manti. Tata wa nabi sasa lamu mto. Bami tabu talib. Yatasa nabi inzenawe. Bitasubla kumutasa. Ni kubanga. Yabikulanga. Mushiriku. Allah ya unzika. Amatadde mulilo. Obugende funache. Nagana nabi. Weteka mutana na musabila. Ma kana li nabi. Waladhina amanu. Ayya staghfiru mushirikin. Walau kanu uli kuruba. Min baadi ma tabayana lahum. Annahum ashab madha. Aljahim. Noru echo. Ukweja gambi obu silamu. Katibu weja gambi alubari. Mwalimu mwagara nekabono mwagara kumuzikiti ofirao nekusabu ofirao esiribu olina nakaladi tayari nekibu gabugoti oine bintu ukunganyiza ukunganyiza aha goroza tibino biziba kare biliwe bila bibi bino bikole bitya hadha huwa al-kufur ukunu kikafura kwenyini ili Allah subhanahu wa ta'ala gena mbasu
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير
ومشارون نبي سليمان يا مقامات ينجل أربيلي دخل الصرح ينجل أربيلي Urubiri luno, lwali lwazimbi wa munzimbi wa AHK chawa guru. Banji kubaligo lwali ero, jibaroza ntebiali yo, emabege yo. Ngawe tuwa gani, nti abantu bali nebi fana nye, nebi fuu kubura mwedda. Bali nebi fana nye, nentege irenfu enyo kubura mwedda. Bala baba antu wabedda, ngabali wakende mkutegera, eranga tebaba anga nabitu birungi. Tebaba anga, Munange chifana nchorina chilala nyo Allah biyole ababiyatu nyumeza mkoro'an. Bili imbisa abantu yeteke la jebalina. Chitofu walwe bitu bizo kubela uru walero. Ngatebiyale webityo mwenembe ugwakule embera. Uboli yao tebali na masanyalaze. Uboli yao tebali na masimu. Nebi ya lifana kubu webityo. Bitu ino uru walero. Buli mwenembe Allah uwe bigufiti inga. Ilanga bikorama kurugegamu. Nga gali kumwenembe gugwoli kochi. Guliko, koro, mwamu chisera, chobera, olimu. Kakati, nabi, agambo mchalo nonti, yingira orubiri. Orubiri runo, bali baru kora, angaruli na tarazo, nam, nga ya ndabiru wamu. Runa kunguru nga ndabiru wamu. Atenga wansi, waliyo omugga ogukulukuta. Wansi waliyo, omugga okulukuta, ogukulukuta. Nenga kunguru kona ndabiruwamu. Kakati inga bojia. Nga toli wawaka. Toli wawamu rubiri. Gomati da umati zinti. Ndi mkuta ngeenda kutambuli ya mkuta. Olibu kati yingira. Oloza atino. Agamba kutambuli ya mchi. Mumazi. Chitakereka. Kakati agamba mcha arono. Yingira urubiri. Kasabu ya lutunuli ya bugati. Kashafati anisakaiha. Yarubu zanti ya mugama. Situle ngoye. Ukorotia. Otambulie mumazago. Yo mchale ya wanisa debi kwa kabaka bili. Ama mpati gako zechi. Gamwe demuda. Mustaslima mutia. Agatatumu wapa Suleimani watu kwa agambi. Nize naze kuona. Chonache anda gido wako ita mumazi. Kambite mumazi. Wachichika. Asitula engoi. Zisituka waguru montu umbe. Kakati nabia mugamaneda. Innaha saruhun. Innaha au innaho. Innahu saruhun mumarradun min kawarir. Namganti ya ingwe zite ya angwa zite. Lunorubiri wabula lulina kawariri. Kawariri is zujaji. Zujaji glasses. Naam. Yali yalukora nga ndabirwamu. Abula baroza anti nabedda balina amagezi agakola ndabirwamu. Naam. La baroza tibalina amagezi agakola ndabirwamu. Baroza tibalina amagezi agakola ebintu ebyamanyi ebyomulembe. Allah yali yabawa obusobozi namanyi okukola batya okubikola. N'olwekyo omukyala n'agamba.
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Omuchara mkwewu nya oku itilifu nga arabie teknoloji uwechike cha waguru Biona biyalia wangari demu mkwewe roza anti wachitalo nyo Yagama anti mbutufu bulijo ndi mkwewe azamanya mkwewe azamanya Inni dhalamtu nafsi. Ibanga lyonandi maze mukweli azamanya. Mukwewanika. Sitegera mutonzi ndi na abantu bali eno bategera omutonzi wawe. Atenga balina ebyebbeyi nokulakulana okufanagana ko bwekuti wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nsilamu kidde Sulaiman, nsilamu kidde wamo ne Sulaiman nga Nsilamu kila omutonzi, omulezi, webitonde. Naam. Kisandoza, wanuwekuma msi ya keno. Sube chidi? Kakati, walwe chigambi wa, Nabi Sulaiman alayhi salatu wa salam, omuchalu na mungeri yemu, ya muwasa, wallahu ta'ala, a'lam, Allah ya singa, okumanya. Naam. Kakati, wetuda, abibitiwa, Tuagala kulaba nabi wa Allah Sulaiman alayhi assalatu wassalam nkomerero ye ya Fatiha nabichi ebyaddilla oluvanyuma lwokufa kwa nabi Sulaiman alayhi assalatu wassalam wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.